SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حامس 13 سنه 2024 نيو زين انا مجمر ارسا زينا قال اي زلعله بعل سلطان تشاينا لي تشايناي 4 معلتي مبصح لمكبر نا باستراليا كمصيو وانا صحافي ستيت ديبارتمنت امريكا انتوني بلينكن بحامس زقربه قال لوطات بزعبه مقرات تخ ቀረታ በሐማስ ቀረበ ገለ ለውጥታት ብዛዕባ ምቁራጥ ተኽሲ ዝሰርሕ ኣይኮነን ኢሉ ኢትዮጵያ ናይ 2.1 ሚታዊ ሕፅረት ባጀት ከጋጥማ ምዃኑ ሚኒስተር ፋይናንስ ተሃገር ኣሕመድ ሺዴ ገሊጹ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርሳት ዜናኹም ክሰመ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ካልኣይ ዝርዝራቱ ይስዕብ ካልኣይ ዝለዓለ በዓል ስልጣን ቻይና ሊ ቺያን ናይ 4 መዓልትታት ንምብፃሕ ንምግባር ቀዳም ሰነ 15 ናብ ኣውስትራልያ ክኣቱ እዩ እዚ ምብፃሕ ኣብ 7 ዓመት ንፈለማ ግዜ እዩ ሓደ ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና ናብ ኣውስትራልያ ምብፃሕ ዝፍፅም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ምስቲ ኣብ ዓለም ብዕብየቱ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ቁጠባ ዘለዎ ንግዳዊ ርክብ ከመሓይሽ ፅዕር እኳ እንተሎ ነቲ ቻይና ኣብ ፓስፊክ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ሓይሊ ግን ክደፍኦ እዩ ዝፍትን ኣብዚ ዓመት እዚ ቻይና ኣጊዳቶ ነበረት ሰደድ ስጋ ከብቲ ኣውስትራልያ ኣልዒላቶላ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ናይ ኣውስትራልያ ወይኒ ናይ ልዕሊ 200 ሚእታዊ ቀረፅን ኣልዒላቶላ ሚኒስተር ንግዲ ዶን ፋረል ከም ዝብሎ ብቻይና ዝግበር ናይ ንግዲ ቀይድታት ክውገድ ተስፋ ኣለዎ
We have recovered almost $20 billion worth of sales
ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት ዳርጋ 20 ቢልዮን ዶላር ዝግመት መሸጣ ናብ ዕዳጋ ቻይና መሊስና ኣለና ንኩሉ ዝተረፈ ናይ ንግዲ ዕንቅፋታት ከነልግሶ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ቻይና ኣብ ዘሎና ናይ ንግዲ ርክብ እውን ክንሃንፆ ከም እንኽእል እምንቶ ኣለኒ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ብቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኒው ሳውት ዌልስ ዝወፀ ናይ ፆታውን ዘቤታውን መጥቃዕትታት ፀብጻብ ብቤት ፅሕፈት ፀብጻብ ገበን ኒው ሳውት ዌልስ ተዘርጊሑ ናይ ገበን ሓበሬታ 4 ዓበይቲ በደላት ብናህሪ ወሲኹ ክኸውን ከሎ ኣብ ዘቤታዊ ዘይኮነ መጥቃዕትን ናይ ሞተር ተሽከርካርን ናይ ስርቂ ፀብጻባትን እውን እናወስኸ ይኸይዳሎ ኣብዘን ኣብ መጋቢት 2024 ዘምርሓ 12 ዋርሕ ናይ ወሲባዊ መጥቃዕቲ ፀብጻብ ብ42 ሚእታዊ ከም ዝወስኸን እዚ ምስ ቅድሚ እቲ 5 ዓመታት ዝነበረ ክነፃፅር እንከሎ ብ42 ሚእታዊ ከም ዝወስኸ እዩ ተመልኪቱ ዋና ፀሓፊ ስቴት ዲፓርትመንት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብሓማስ ዝቐረበ ገለ ለውጥታት ብዛዕባ ምቁራፅ ተኽሲ ዝሰርሕ ኣይኮነን ኢሉ እቲ ስምምዕ ብፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዝተሓንፀፀ ሙሉእ ብምሉእ ተኽሲ ደው ንምባል ዝእምም ኮይኑ ብሓማስ ተታሒዞም ዘለዉ ጅሆ ክዝፍትሕሉ ኩነታት ሬሳ ምዉታት ጅሆ እውን ንምምላስ ኣምሳይኡ ድማ እሱራት ፍልስጥኤም ዝለዋወጥሉ ዘጠቓልል እዩ ሚስተር ብሊንከን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ቀጠር ድሕሪ ምርኻቡ ኣብ ዱሓ ኣብ ዘስምዖ ቃል ፍታሕ ክረክብ ከም ዝደሊ ይዛርብ
Look, Israel accepted the proposal as it was and as it is.
እስራኤል እቲ እማመ ከም ዝነበሮን ከም ዘለዎን ትቕበሎላ ሓማስ ግን ኣይገበሮን ስለዚ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ብሩህ ይመስለኒ ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት እውን ቆሪፅና ኢና ነዚ ድማ እንደገና ክንፍትኖ ኢና ነዚ ብናይ ህፁፅነት መንፈስ ክንዓዮ ኣሎና እቲ ዘሎ ሃጎፋት እንተሊ ድማ ክንሪዮ ኢና እወ ክንሰርሕን ኣብ መደምደምታ ክንበፅሕን ንኽእል ኢና ቀዳማይ ሚኒስተር ቀጠር ሸክ መሓመድ ቢን ዓብዱራህማን ኣልታኒ ብወገኑ ቀጠር ከም መንጎኛ ኮይና ኣብ እተገልግለሉ ዘላ እዋን ንሓዋሩ ተኽሲ ደው ክብል ከም እትደሊ ገሊጹ
ዩናይትድ ስቴትስ ቀጠር ኢጅፕት ኣስ ጋራንቶር ፎር ዲስ ፕሮሰስ ቱ ኢንሹር
ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ቀጠርን ግብፅን ኣውሳሕ ኣውሓስቲ ናይዚ መስርሕ እዚ ክኾና ከለዋ እቲ ዝግበር ዘተ ኣብ ነባሪ ምቁራት ተኽሲ ክሳዕ ንበፅሕ ክቕፅል እዩ እዚ ከዓ ንባዕልና ኣብዚ ጉዳይ ምእታውና ኣገዳሲ እዩ ቀሊል መስርሕ ኣይኮነን እዚ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ዝርርብ እዩ እስራኤልን ሐማስን አብ መጀመርታ ውግ ቃዛ ገበን ውግ ከም ዝፈጸሙ መርማሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘረጋገፀ ኣፍሊጡ። ጸብጻብ መርማሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ካብ 7 ጥቅምቲ ክሳብ 31 ተሓሳስ 2023 ዘሎ ግዜ ዝሽፍን እዩ። እቲ ረኽበታት ምስ ግዳያትን መሰኻኽርን እተገብሪ ቃል ምሕትት ብኣማይ ዝቁፀሩ ስምዕታታት ብሳተላይት እተደገፈ ስእልታት ሕክምናዊ ፀብጻባት ከምኡውን ክፉት ምንጪ ሓበሬታ ኣብ ዘረጋገፁ ፅሑፋት ዝተመርኮሰ እዩ። እቲ ፀብጻብ ሓማስ ኮነ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕ ትፈኒዩ ቅትለት ወይ ናይ ቅትለት ፈተነ ከም ዝፈፀመ እውን ይኸስስ። ብዘይካዚ እቲ እስራኤላውያን ዝፈፀሞ ገበናት ውግእ እንታይ ምዃኑ ክገልፅ ከሎ ጥሜት ከም መሳርሒ ውግእ ቅትለት ወይ ኮነ ኢልካ ምቕታል ኮነ ኢልካ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ሲቪልን መጥቃዕቲ ምፍፃም ምትሕልላፍ ፆታዊ ዓመፅ ከምኡውን ኣብ ብሕታዊ ንብረት ምና ክብረት ዘናእስን ዘጠቓልል እዩ። ፌደራል መንግስቲ ነቲ ዜጋታት ወፃኢ ነቲ ቪዛ ተስፋ ዝብልዎ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ክገብሮ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ብዛዕባቶም ናብ ኣውስትራልያ ንክመሃሩ ዝመፁ ተወሳኺ ተሪር ስጉምትታት ካብ ሓደ ሓምለ ጀሚሩ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ኢሉ። እዚ ለውጢ እዚ ነቲ ፌደራል መንግስታት ናብ ኣውስትራልያ ቅሬታ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ናብ ኣውስትራልያ ዝኣትዉ ተምሃሮ ብዛዕባ ሓቀኛ መደቦም ወይ ፕላኖም ንምቁፅፃር ኣራሚ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ እዩ ዝሕብር። ናይ በፃሕቲ ቪዛን ግዜያዊ ቪዛን ዝሓዙ ድሕሪ ደጊም ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ኮይኖም ናይ ተምሃራይ ቪዛ ከመልክቱ ኣይክእሉን እዮም። ሚኒስተር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ክሌር ኦኔል ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ እቲ ናብ መገዲ ተምሃራይ ዘምርሕ እናገነነ ይኸይድ ኣሎ። ካብ ሓደ ሓምለ 2023 ክሳዕ መወዳእታ 20 ጉንበት 24 ልዕሊ 36,000 ምልክታታት ቀሪቡሎ ኢላ ሚስ ኦነል። እቲ ለውጢ ዕላምኡ ነቶም ንሓዋሩ ብግዜያዊ ክነብሩ ዝደልዩ ንምንካይ ምዃኑ ገሊጻ። ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ፓርላማ ንምፍራስን ምርጫ ንምዕዋትን ይቕሬታ ክደግሞ እዚ ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ፓርላማ ንምፍራስን ምርጫ ንምፅዋዕን ንዝወሰኑ ናይ ስምባደ ወይ ናይ ሃንደበት ውሳኔን እቲ ንዓዘዘ ዝኸይ ዘሎ ሕሉፍ የማን ቅድሚ ናይ 2027 ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንምክልኻል ዝገበሮ ምክንያት ምዃኑ ገሊጹ። ውፅኢት ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ባይትኣዊ ድምፂ ኣውሮጳን ዝረኸቦ ውፅኢት ሰልፉን መሻርክቱን ካብቲ ናይ ማሪን ሌፔን ሕሉፍ የማናይ ሰልፊ ብትሕቲ ፍርቂ ናይ 31 ሚእታዊ እዩ ረኺቡ። እዚ ውፅኢት ነቲ ኣብ 37 ሓምለን ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ፈረንሳ ናይ ፈረንሳን ክልተ ዙር ድምፂ መሃብ ነቲ ጥምረት ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ዘይርጉፅ ገይርዎሎ። ሚስተር ማክሮን ፈረንሳውያን ኣድመፅቲ ሓቢሮም ነቲ ሕሉፍ ፖለቲካ ኣይፋልን ክብልዎ ፀዊዑ።
Convinced that social democrats, radicals, environmentalists, Christian democrats, fellow citizens and political leaders who don't recognize
gele kaptom selfi social democrats tsambogamay maakel greens christian democrat kal otigatatin politikawen marahtin betom turufat zeywkolu ግን ከዓ እቶም መብዛሕትኦም ዝድግፎም ብዙሕ ሓባራዊ ሓሳባት ብሓባር ዝካፈሉ ምስ መራሕቶም ብሓባር ኮይኖም ሓድሽ ፌደሬሽን ፕሮጀክትታት ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ኣኣምነ። ንምምሕዳር፣ ንፈረንሳ ንምግልጋልን፣ ነዛ ሪፐብሊክ ንምግልጋልን። ሚስተር ማክሮን ግን ብመሰረት ቅዋምቲ ሃገር ልዕሊ ክልተ እዋን ከገልግል ስለ ዘይፍቀደሉ ኣብ ምርጫ 2027 ካብ ስልጣኑ ክወርድ እዩ። ኢትዮጵያ ናይ 2.1 ሚእታዊ ሕፅረት ባጀት ከጋጥማ ምዃኑ ሚኒስተር ፋይናንስ እቲ ሃገር ኣሕመድ ሸዴ ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምሕዳር ብሄረሰብ ኣዊ 5 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ጃልባ ብምጥሓላ 49 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰብ መዚ እቲ ከባቢ ከም ዝገለጹን ልኡኹና ሰደዶ ጸብጻብ ኣርእስታት እዩ።
ኢትዮጵያ ናይ 2.1 ሚእታዊት ሕፅረት ባጀት ከጋጥማ ምዃኑ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ተሃገር ኣሕመድ ሽዴተ ገሊጹ። ካብ ለበዳ ኮቪድ-19 ጀሚሩ ብኩናት ወለድ ተደጋጋሚ ቁጠባዊ ዘሕታለ ኣብ ትሳቐ ዘላ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመፅእ ፊሲካላዊ ዓመት ናይ 2.1 ሚእታዊት ሕፅረት ባጀት ክጋጥማ ምዃኑ እዩ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ተሃገር ኣሕመድ ሽዴ ተዛሪቡ ዘሎ። ኣብዚ ካብ ወርሒ ሓምለ ዝጅምር ፊሲካላዊ ግዜ ግን እቲ ሃገር ናይ 8.4 ሚእታዊት ዕቤት ክተርኢ ትፅቢት ከም ዝግበር እቲ ሚኒስትር ፋይናንስ ወፂሑ ገሊጹ ኣሎ። ሮይተርስ ንሚኒስትር ኣሕመድ ሸዴ ብምጥቃስ ከም ዝገለጾ እቲ ተወጢኑ ዘሎ ቁጠባዊ ዕቤት ካብ ናይ ዓመተ 2015 ኣቆፃፅራ ግዝ ኣብ ዝምፅእ ዓመት ብ1.5 ሚታዊ ዝውስኽ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሚኒስትር ሃገሩ ኣብ ዝሓለፈ ብዙሕ ዓመታት ቁጠባዊ ምሕንቆታት ከም ዘጓነፍዋ ብምግላጽ ንዓመተ 2024-2025 ኣቆፃፅራ ፍረንጅ ግን ናይ 971 ቢልዮን ብር ወይ ድማ 17 ቢልዮን ዶላር ባጀት ተሰሊዑ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ካብ ዓለም ለኸ መዓከን ገንዘብን ካልኦት ኣለቃሕቲ ኣካላትን ተሪር ፀቕጢ ዝገጥማ ዘሎ ኢትዮጵያ መጠን ሸርፊ ብር ኣብ ክንዲ ምውሳን ብዘሎ ዕዳጋ ክተኺዶ ደጋጊማ ክትሓትት ጸኒሓ እያ። ንሱ ምስ እትገብር ድማ ነተጋጢምዋ ዘሎ ከቢድ ሕፅረት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ልቓሕ ምርካብ ትኽእላ ከም ዝዓቢ እዩ ሮይተርስ ጠቒሱ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምምሕዳር ብሄራዊ 5 ሰባት ተቐቲሎም ተባሂሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምምሕዳር ብሄረሰብኣዊ ከተማ ቻግኒ ምስ ሓይልታት ፀጥታ ተፈጢሩ ብዝተባሃለ ጎንፂ 5 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ነበርትን ሰበስልጣን እታ ከተማን ከም ዘፍለጡ ድምፂ ኣሜሪካ ፀብፂብኣሎ። ንድሕነቶም ብምስጋእ መንነቶም ከይግለፅ ዝሓተቱ ነበርቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 28 ግንቦት 2016 ዓ.ም ኣቆፃፅራ እታ ሃገር ኣብ ክልል ኣምሓራ ምምሕዳር ዞባ ብሄረሰብኣዊ ከተማ ቻግኒ ኣብ ቀበሌ ባዶ ሓደ ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብዝተፈጠረ ጎንፂ ሰባት ከም ዝተቐትሉ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ተቃዋሚ ጉጅለ ብሄራዊ ሸንጎ ኣጎብ ዘውፅኦ መግለፂ እቶም ሰባት ዝተቐትሉ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ እዩ ክብል ከሲሱ ኣሎ። ምምሕዳር እታ ከተማ ብወገኑ ሂወት ናይቶም ሰባት ዝጠፍአ ሰባት ጅሆን ዝሓዙ ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንምውዓል ኣብ ዝተገብረ ፃዕሪ ተጠርጠርቲ ተኽሱ ብምኽፋቶም እዩ ክብል ነቲ ክሲ ኣሉታዊ ምላሽ ይብል ኣሎ። ኣብ ግምግም ባሕሪ የመን ጃልባ ብምጥሓላ ብውሕዱ ካብ ሃገራት ቅርና ኣፍሪካ ዝተሰደዱ ምዃኖም ዝተነግረሎም 49 ሰባት ከም ዝመቱ ሰመዝቲ ከባብን ልምልኸ ትካል ስደት ኣይኦኤምን ገሊፆም። ኣብ መንጎ ዝመቱ 6 ህፃናትን 31 ደቂ ኣንስትዮን ይርከቦም ተባሂሉ ኣሎ። ኣስታት 260 ሰባት ፅዕና ዝነበረት ጃልባ ብሰንኪ ብርቱዕ ንፋስ ከም ዝተሓለት ካብቲ ሓደጋ ዝድሓኑ ሰባት ሓቢሮም ኣለው። ክሳብ ሕጂ ዳህዮም ዝጠፍ ኣስታት 140 ሰባት ንምርካብ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘለውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ነቶም ካብቲ ሓደጋ ዝድሓኑ 71 ውፃእ መዓት ሓገዝ ይገብረሎም ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ።
ኣብ ስፖርት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን 2 መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም 2026 ኣካይዳ ኣንጻር ጊኒ ቢሳውን ጅቡትን ማዕረ ተፈላለያ ምስኡ ዝተኣሳሰር ዝቐረበ ዜና ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ዳህሲስዎ ነይሩ።
ብኻልእ ወገን ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን 3/40 ዙርያ ዝኾኑ 2 መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም 2026 ኣካይዳ ኣንጻር ግኒ ቢሳው ብዘይሽቶ ማዕረ ክትፈላለን ከላ ምስ ጅቡቲ ገጢማኻ ሓደ ብሓደ ተፈላለያ። ኣብቲ ቀዳማይ ሰሉስ ዝተኻየደ ግጥም ኣብ ዋና ከተማ ቢሳው ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ክፋል ሓያል መጥቃዕ ትኳህ እንተካይደት ሽቶ ከተመዝግብ ግን ኣይካኣለትን። ኣሰልጣኒ ጊኒ ቢሳው ፖርቱጋላዊ ናይ ቀደም ተጻዋታይ ኣርሴናልን ፉልሃምን ዝነበረ ሉዊስ ቦኣ ሞርተ ሓድሽ ናይ ምስልጣን ዕማሙ ብግጥም ኣንጻር ኢትዮጵያ ኣብ ዝጀመረሉ ዓወት ከመዝግብ ጥራዩ ትፅቢት ገይሩ ነይሩ። እቲ ካልኣይ ግጥም ኣንጻር ጅቡቲ ግን ኣብ ኣልጀዲዳ ሞሮኮ ተኻይዱ ኣብቲ ክልትየን ሃገራት ተመዲበናሉ ዘለዋ ጉጅለ አይ ዝተሓተ ተርታ መነን ትውድእ ዝውስን ግጥም ተባሂሉ እዩ ተፈሪዱ። ጅቡቲ ኣብ መበል 29 ደቂቕ ብጋብርኤል ዳዚ ኣቢላ፣ ኢትዮጵያ ከዓ ድሕሪ 1 ደቂቕ ብምንኢሉ ወንድሙ ዲባባ ኣቢላ ነተን ሽቶታት ከመዝግበን ክኢለን። ድሕሪ ዝግጥም ኢትዮጵያ ዛጊት ዓወት ከይመዝገበት 3 ግዜ ማዕረ፣ 1 ግዜ ከዓ ተሳዒራ 3 ነጥብታት ኣዋህሊላ ኣብ 5ይ ተርታ ተሰሪዓኣላ። ግብፂ ብ9 ነጥቢ ነቲ ምድብ ትመርሖ፣ ጊኒ ቢሳው ቡርኪና ፋሶን ሴራልዮንን ከዓ ካብ ካልኣይ ክሳብ 4ይ ዘሎ ተርታታት ክሕዞን ከለዋ ጅቡቲ ኣብ ናይ መወዳእታን 6ዱሻይን ተርታ ተሰሪዓኣላ። ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ 9 ምድባት ተኸፋፊለን ናብ ኣሜሪካ፣ ካናዳን ሜክሲኮን ዘእንግዶ ዋንጫ ዓለም 2026 ንምሕላፍ መጻረዪ ግጥማተን የካይዳ ኣለዋ። ካብ ምድበን ቀዳሞት ዝወፃ 9 ሃገራት ብቐጥታ ክሓልፋ እንከልዋ 4 ብሉፃት ካልኣይ ዝወፃኻ ኣብ ስግረ ኣህጉራዊ ግጥማት ኣውዴካ ምሕላፍ ክሳተፋ እየን።
ክቡራት ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዝዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ደበና እዩ 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 11፣ ሲድኒ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር እዩ ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓዩ ዝለዓለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 67 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 62 ዩሮ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።